Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттагы баяндардын өзөгү. Кыргызстанда президенттик шайлоодо 7 ашпаган көрүнүктүү саясатчы ат салышуусу ыктымал.
Олигархический парламент өзүн өзүн далилдеп калды.
Мурдагы эле шайлоолордо 86-87 талапкер чыкканда көргөнбүз.
Брюссельде НАТОго кирген өлкөлөрдүн жогорку деңгээлдеги жыйыны, бейформал саммит өтүп жатат.
In 2014,
союздаштар 2014 жылы эле коргонууну жакшыртууну, чыгымды көбөйтүүнү макулдашкан.
Бишкекте кызмат учурунда каза тапкан милиционердин ысымы Аксыдагы спорт аянтына айгарылды.
Куда калса досустун элеси биз менен түбөлүп жашайт.
Анын аты эч качан өчпөйт биздин арабызда.
Бүгүн 26 май жума. Оболу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Дональд Трамп Орусиядан тараган коркунучту башкы маселе катары кароого чакырды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп НАТОго мүчө мамлекеттердин лидерлерин террорчулукка каршы күрөшүү үчүн дагы көбүрөөк аракет жасап, миграция жана Орусиядан тараган коркунучту башкы маселе катары кароого чакырды.
The NATO of the future must include a
келечектеги НАТО террорчулукка жана миграция маселесинде ошондой эле Орусиядан тарап жаткан коркунучтарга НАТОнун чыгыш жана түштүк чыгырларына көңүл бурушу керек, деди Трамп 25 майда Альянстын Брюссельдеги баш кеңсесинде сүйлөп жатып. Бир кезде аскерий альянсты эскерген деп мүнөздөгөн Трамп дагы бир ирет уюмга мүчө мамлекеттер коргонууга бөлгөн каражатты көбөйтүп, толук салым кошулуу керек деген талабын кайталады. Бул Кошмо Штаттардын элине жана салык төлөөчүлөрүнө карата адилетсиздик. Эгер НАТОго мүчөлүктөр толук салым кошсо, уюм бүгүнкү күндө күчтүүрөөк болмок, өзгөчө террорчулукту коркунучту алганда, деди Трамп. Учурдагы эсептер боюнча НАТО чыгымынын 70% Кошмо Штаттар көтөрөт. Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Казан шаарында КМШнын өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Анда шектештик мамлекеттердин жана Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр ортосундагы кызматташуу тууралуу маселелер талкууга алынат. Кыргызстандан барган делегациянын курамында вице-премьер-министр Олег Панкратов Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрүндөгү шектештиктеги элчилери жана башка өкмөт мүчөлөрү бар. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны Кыргызстандын төрагалыгы алдында өтөт. Кыргыз өкмөтү дыйкан фермер партиясынын маалыматын четке какты. Дыйкан фермер партиясынын кыргызстандык фермерлер өндүргөн азык түлүк 12 августтан тарта Казакстандын чек арасынан өткөрүлбөйт деген маалыматы чындыкка жатпайт, деп билдирди өкмөттүн басма сөз кызматы. Бүгүнкү күнү кыргызстандык дыйкандар Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы бардык талаптарга ылайыктуу иштеп жатышат. 12 августтан соң бул талаптар өзгөрбөйт. 12 августтан тарта ишке кирүүчү 18 техникалык регламент боюнча ички базарга сатылып жаткан азык түлүктөр сапаты жагынан да биримдиктин талаптарына жооп берүүгө тийиш, деп айтылат маалыматта. Өкмөт ошону менен бирге тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан жаңы техникалык регламенттердин талаптары менен бизнес коомчулукту, фермерлерди жана өндүрүүчүлөрдү тааныштырып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын маалымдоодо. АКШнын Мосулду бомбалоосунан 100 тынч тургун алып болгон. Бул маалыматты атайын аскерий тергөө жарыялады. Быйыл март айында Ирактын түндүгүндөгү Мосул шаарына абадан соккуруу учурунда кеминде 105 киши өлгөн. АКШнын абадан коргонуу күчтөрүнүн бригадалык генералы, тергөө комитетинин башчысы Мэтью Истлердин айтымында, бомбалоо учурунда экстремисттердин курал жарак кампасы да жарылган. Кампанын кыйроосунан 101 адам алып болгон, дагы 4 кампага коңшулаш имаратта өлгөн, 36 киши тайынсыз. Өткөн жылы күзүндө Ирак бийлиги АКШ баштаган чет элдик коалициянын жардам менен МТО көзөмөлөп турган Мосулга ири чабуул баштаган эле. Кыргызстанда орозо 27 майдан тарта башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан маалымдашты. Муфтияттын басма сөз катчысы Максатбек Атабаевдин Азаттык радиосунан билдиргени боюнча, ооз 27 майда саат 3:16 өткөндө жабылат.
Бүгүн асмандын бүркөө болгондугуна байланыштуу ай көрүнбөдү. Ошондуктан үстүбүздөгү шаабан айынын 30-уна толуктап 27 май ишемби күнү Рамазан айынын 1-күнү деп жарыялайбыз. Тактап айтканда ошо 26 майдан 27 майга караган түнү таңкы саат 3:16 өткөндө ооз бутмок.
Максат Атабаевдин маалыматы боюнча, быйылкы Рамазан айындагы орозо бүтүрдүн өлчөмү буудай баасы менен 30 сом, мейиздин баасы менен 368 сом, ундун баасы менен 35 сом, арпанын баасы менен 48 сом, ал эми курманын баасы менен эсептегенде 380 сом болот. Мусулмандар булардын ичинен чөнтөгүнө жараша каалаганын беришсе болот. Орусиянын прокуратурасы Transparency International уюмунун депутат Поклонская тууралуу сөзүн иликтейт. Прокуратурага мамлекеттик думанын депутаты Василий Пискарев уюмунун Орусиядагы көчүрүүнүн жетекчисинин орун басары Илья Шумановдун сөзү коркутууга жатар жатпасын иликтөө өтүнүчү менен кайрылган. Тараптардын Чыры мамдуманын депутаты Наталья Поклонскаянын Алексей Навальныйга таандык коррупцияга каршы фонду жана Transparency International Russia өздөрү коррупцияга аралашкан болушу ыктымалдыгын айткан сөзүнөн башталган. Ага жооп кылып Facebook-тагы баракчасына уюмдун жетекчисинин орун басары Илья Шуманов Transparency Поклонскаянын өзүн текшерерин жазган. Василий Пискарев бул сөздөр басым жасоонун аракети деп сыпаттоодо. Депутат Наталья Поклонская 2014-жылдын сентябрынан 2016-жылга чейин Орусия аннексиялап алган соң Кырымда баш прокурор болуп иштеген. Бүгүн Бишкекте Виспиттен каза болгондор эскерилет. Виспиттен каза болгондорду эскерүүнүн эл аралык күнүнө карата уюштурулган акция Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы паркта өтөт. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 7287 адам вич инфекциясын жуктурган, алардын ичинен 1600 киши бул илдеттен каза тапкан. Дарыгерлер акыркы убактарда спид илдети Кыргызстанда жыныстык катнаш аркылуу жукканучулар арбыганын белгилешүүдө. Айрым аймактарда мындай жол менен оору жуктургандар 80% чейин жеткен. Саламаттыкты сактоо министрлиги жыл өткөн сайын вич илдетин жуктуруу көбөйүп жатканын да маалымдоодо. Кыргызстанда майып балдарды баккандарга да айлык акы төлөп берүү маселеси каралып жатат. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талайгүл Исаконова Жалал Абад облусундагы балдардын психоневрологиялык мекемесине барган учурда билдирди. Анын сөзү боюнча министрлик мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды багуучу ата эне жана башка адамдардын эмгек акысын төлөп берүү боюнча атайын шарттын долбоорун даярдаган. Ага ылайык мындай балдардын ата энелери жашоо минимум өлчөмүндө айлык акы алуусу каралат.
Замира Кожобаева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы. Синоптиктер бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт деп маалымдашууда. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундына 4-9, кээ бир жерлерде 22 метрге чейин жетет. Абанын табы чөйрөндө 28, талас жергесинде 26 градус ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 29, Ысык Көл дубанында 26 градус нөлден жогору. Нарын облусунда 24, бийик тоолуу райондордо 10 градус жогорулайт. Бишкек шаарында учурда жамгыр жаап жатат, күн бою өткүнөтүп күн күркүрөшү ыктымал деп синоптиктер маалымдаштым. 27 градустун тегерегинде ысык болот. Кыргызстандагы президенттик шайлоодо 7 ашпаган көрүнүктүү саясатчы ат салышуусу мүмкүн. Ал арада жарандык коом парламент бай талапкерлердин кызыкчылыгын көздөп шайлоо күрөөсүн көбөйткөнүн сынга алды. Сөздү Кубанычбек Жолдошов улантат.
Президенттик шайлоого даярдыктын жүрүшү боюнча Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлчүлүгү менен жолугушууда Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын жетекчиси Иса Өмүркулов быйылкы президенттик шайлоого буга чейинки шайлоолорго салыштырмалуу бир кыйла аз талапкер катыша турганын айткан. Буга чейинки президенттик шайлоого 80 ашуун талапкер катышкан болсо, быйыл бул сан кескин кыскарып, ага 6-7 ашпаган саясатчы катышат, деди Иса Өмүркулов. Буга чейин парламентте шайлоо күрөөсүн 2 миллион сомго көтөрүүнү караган мыйзам долбоору талкууга коюлган болчу. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Табалды Тилляев бул демилгенин максатын талапкерлердин санын чектөө механизми менен байланыштырды.
Талаш тартыш маселе болуп атат да. Негизи 5 миллионго чейин көтөрөбүз деген аз токтон элек, азыр биз 2 миллион десек 1 миллион деп болсо талаш тартыш маселе болот. Өзүңүз билесиз да, эми 80 ашык киши бизде кандидат болбоду эле. Коомчулукка деле, башка дүйнө жүзүнө деле уят. 80 кишиге баарына бир топ каражат талап кылынат, прямой эфир, тияк. Ошону чектөө иретинде ошол колдонулуп атат да.
Мындай демилгени жарандык коом өкүлдөрү бай талапкерлердин кызыкчылыгын камсыздоо менен жарандардын шайлануу укугун чектөө аракети катары сындап чыгышты. Жарандык платформа бейөкмөт уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова парламент акчалуу адамдардын гана шайлануусуна шарт түзүп, башкалардын мүмкүнчүлүгүн чектеп жатат деп айыптады.
Олигархический парламент өзүн өзүн далилдеп калды. Талапкерлердин фондуна көп каражат бергенге мүмкүнчүлүк берди. Мисалы үчүн азыр суммалар аябай көп суроо чыгарып атат да. Азыркы убакта жалаң эле бай талапкерлер катышса, активдүү позицияны кармалган талапкерлер алардын конкуренциясына жете албай калат. Анткени жалаң эле ушул бай талапкерлер стадиондорлорду чогултуп, той топур болуп эле равный конкуренция болбой калат да.
Анткени менен борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамга сунушталып жаткан бул өзгөртүүлөр талапкерлердин шайлоо укугун басмырлабайт деп эсептейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов парламенттин бул демилгесин колдоп, ашыкча чыгымды жана убарагерчиликти азайтуу үчүн шайлоо күрөөсүн көбөйтүү аркылуу чектөө киргизүүнүн зарылдыгын белгиледи.
Мурдагы эле шайлоолордо бир 86-87 талапкер чыкканда көргөнбүз. Куудулдардан өйдө чыкпады. Шайлоо комиссияларына жана шайлоочуларга ыңгайсыздыктарды түзгөн. Мисалы 70-80 талапкер турса, 1 метрлик бюллетень болуп атса, бул мамлекет тарабынан бюджеттен чыгым бул. Анан мамлекеттик теле, радио мезгилдүү басылмалардан аларга бекер убакыт, бекер печатный площадь берилет. Ушулардын бардыгы биздин ушул салык төлөөчүлөрдүн каражаттарынан чогулган каражаттарды иштетүү болот.
Ошол эле кезде парламентте бул маселе кызуу талаш тартышты жаратты. Бул ченемди жарандардын шайлануу укугун чектөөгө барабар деген саясатчылар шайлоо күрөөсүн 100 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин жогорулатууну, президенттикке талапкерлигин коюуну көздөгөн жарандардын укугун ашкере чектөө катары четке кагууда. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов бул тууралуу өзүнүн жүйөсүн төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Жалаң эле байлар төлөй турган чоң сумманы алып койсо, анда чынында эле көп адамдар кое албай калат да, укугу чектелип калат. Ошол эле маалда ушул күрөө болуш керек. Анда жанагындай жөн эле эрмек дейин деп койгондор да жок эмес да. Аларда документтерин, паспортун алып келип тапшыруу эле менен барам дей берсе болбойт да. Суммасы өтө асманды чапчыбаган сумма болуш керек.
2011 жылы болуп өткөн президенттик шайлоого талапкер катары катышуу үчүн 83 жаран борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген эле. Алардын арасынан 16 саясий партиялар көрсөтсө, 67 жаран өзүн өзү президенттикке талапкер катары сунуштаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Программаны эми Маек менен улантабыз. Ишкерликти өнүктүрүү фонду «Мен Кыргызстанды өнүктүрөм» долбоору аркылуу жер жерлерде жаш ишкерлерди бизнеске окутуп үйрөттү. Бул аталган фонд өкмөттүн алдында түзүлгөн. Жаш ишкерлерге каржылай колдоо көрсөтүү менен 11 бизнес долбоору ишке ашырылып жатат. Аталган фонддун мүчөсү Рысбек Бекемаев бул тууралуу бизге айтып берди эле. Анын кесиптешибиз Амира Кожубаева кепке тарткан, азырчого тыңдайбыз.
Рысбек мырза, мына ушул «Мен Кыргызстанды өнүктүрөм» деген долбоорун алкагында сиздер жер жерлерде жаш ишкерлерди колдоо боюнча иш чараларды өткөрүп жүргөн экенсиз. Биздеги маалыматтар боюнча долбоорлордун ичинен 20 жактырылыптыр. Кандай долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берип жатасыздар?
Ошо 2016 жылы биз «Мен Кыргызстанды өнүктүрөм» деген долбоорду баштадык. Бул долбоордун максаты социалдык мобилизацияны жогорулатуу, ишкерлерге жардам берүү. 2016 жылы биз 8 долбоорду тандадык. Проект уланып 2017 жылы азыркы моментке чейин биз 11 бизнес идея тандап аларды колдодук.
Ошол бизнес идеялардын ичинде сиздерге жаканы кайсы тармактар болду?
Негизи жаштардын долбоорлорун кызыкканбыз, анткени алардын идеялары көп. Алар бүт жаңы болуп аткан нерселерге кызыгат. Анан ар түрлүү долбоорлор келген. Мисалы үчүн айтып кетсек, азыр Гелин Начас деген кызмат, Оймо Фудс, Genius Labs жана башкалар бир топ долбоорлор бар. Мисалы Genius Labs деген долбоор бул 7 жаштан 15 жашка чейин балдарга робототехниканы үйрөтөт. Ошол жерде 7 жаштагы балаңыз өз колу менен робот жасайт, механикасын түшүнөт, электроникасын кошуп анан компьютер менен программа жазат. Азыр ушул долбоор иштеп баштады, анан катышкан балдар абдан кызыгып робот чогултуп, анан физика, механика, электроника, программирование ошону иштеп үйрөнүп атат.
Түшүнүктүү. Негизи жер жерлерде, аймактарда бизде ошол кандай бизнес долбоорлор ишке ашпай турат, кандай азырынча эч ким тиелекте тийсе да жакшы иштеп кете албаган тармактар бар экени көзүңөр жетти?
Бир топ проблема деп айтсак болот, залог жок бизнестер. Мисалы үчүн бул жигит Genius Lab, ал банкка барса андан залог сурайт. Залогуң жок болсо акча жок деген жооп келет. Биринчиден залог кой, андан кийин сенин экономикаңды текшеребиз, көрөбүз деген. Аймактарда кээ бир кишилерде залогу жетиштүү эмес, бир топ акчаны чогултуш кыйын. Мисалы үчүн аймактардан биз билебиз, кээ бир долбоорлор бар, акча издейт, бирок банктардан ала албайт, анткени алардыкы залоговое обеспечение жок. Ошол проблема.
Сиздердин ушул ишкерликти өнүктүрүү фонду кандай жардам бере алат ошол ишкерлерге? Мисалы үчүн менде бизнес долбоор бар, ал ошол мен жашаган аймакка пайдалуу, пайдасын тийгизе ала турган долбоор, бирок менде сиз айткандай акча жок. Акча алайын десем банктан, күрөөгө кое турган дагы үйүм же бар кыймылдуу мүлкүм жок.
Ошондой учурда мен сиздердин эгерде ишкерлик төнүктүрүү фондуна кайрылсам кандай жардам ала алам?
Биз болсо ушу биринчиден баштаганда долбоорду экспертизадан өткөзөбүз, анткени бизде бизнес адвайзерлер бар, алар маркетинг, экономика, финансы бүт жагынан текшерип берет. Андан кийин эгерде силер долбооруңар ишке ашыралык дегенде биз сизге акчаны бөлүп бере алабыз 300 миң сомго чейин. Ал деген беззалоговый займ. Андан башка биз сизге насаатчы, ал киши болсо тажрыйбалуу киши сизге кеңеш менен жардам берет. Ошо 300 миң сом менен сиз бутуңарга туруп аласыңар. Өзүңүз идеяңарды текшерип, азыр болсо ошо менен эле токтобой, биз ички инвесторду издегенге аракеттенип атабыз. Биз чет өлкөдөн келген инвестицияларды күтпөй, өлкөнүн ичиндеги инвестицияларга кызыгып атабыз. Анткени элдерде мүмкүнчүлүк бар, бирок алар билбейт кандай кызыктуу, перспективдүү долбоорлор бар.
Арысбек мырза, рахмат сизге чоң.
Замира Кожобаева жүргүздү интервьюну өкмөттүн алдында түзүлгөн ишкерлик өнүктүрүү фондунун мүчөсү Рысбек Бекембаевди кепке тартты. Кыргызстанда саат 9:46 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кандагарда талиптер менен атышууда 13 ооган аскери каза болду. Бүгүн Казан шаарында КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчылары жыйынга чогулууда. Дыйкан фермер партиясынын Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктарды 12 августтан тарта Казакстан чек арадан өткөрбөйт деген маалыматын өкмөт четке какты. Орусияда теракт уюштурууну көздөгөн 4 адам кармалганы кабарланды. АКШнын Мосул бомбалоосунан 100 ашуун тынч тургун набыт болгону атайын аскерий тергөөнүн жыйынтыгында айтылды. Бүгүн Бишкекте Тен каза болгондор эскерилет. Муфтият Орозо айы 27 майдан башталарын маалымдады. Новосибирск тамчы Новосибирск авиакаттамына билеттер сатыкка чыкты. Грузияда бүгүн эгемендик майрамы белгиленүүдө. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Дагы бир ирет кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баян. Брюсселде НАТОго кирген өлкөлөрдүн жогорку деңгээлдеги жыйыны, бейформал саммит өтүп жатат. Альянстын терроризмге каршы күрөшкө салымы, коргонуу чыгымдарын көбөйтүшү саммиттин күн тартибиндеги башкы маселелерден. Жыйынга АКШ президенти Дональд Трамп дагы биринчи ирет катышууда. Кененирээк Улан Алымкулуулу айтып берет.
Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюсселдеги жыйын утурунда жарыялагандай, анда альянска мүчөлүклөр НАТОнун ислам мамлекети экстремист тобуна каршы коалицияга расмий кошулуусун макулдашканы турат.
НАТО терроризмге каршы күрөшкө көп жылдардан бери эле жигердүү катышып келе жатат. Биз бүгүн НАТОнун бул ишке салымын көбөйтүү боюнча аракеттенүү планын кабыл алабыз. Союздаш 28 өлкөнүн баары азыр эле глобалдык коалициянын мүчөсү. Биз бүгүн коалицияга НАТОнун өзүнүн кирүүсүн макулдашабыз. Бул НАТОнун терроризмге каршы күрөшкө берилгендигинин белгиси болот жана коалициянын алкагындагы координацияны чыңдайт. Бирок бул НАТО согуштук аракеттерге катышат дегенди туюндурбайт,
деди Столтенберг Брюсселдеги басма сөз жыйында. Ал белгилегендей, НАТОнун 28 мүчөсүнүн баары ИИМТОна каршы жалпысынан 68 мамлекет кирген. АКШ баштаган коалициянын мүчөлөрү. Бирок НАТО өзү уюм катары АКШнын басымына карабай азыркыга чейин коалицияга кошулбай келген эле. А буга чейин ачыкка чыккан маалыматтарда айтылгандай, Франция, Германия, Италия сыяктуу өлкөлөр мындай кадамга бир чети араб мамлекеттери менен мамилени бузуп алуу тобокелчилигинен, экинчи чети альянстын ислам мамлекети тобу менен кургактагы согушка аралашып калбоосу үчүн каршы болушкан. Эми НАТО баш катчысынын жана дипломаттардын айтымында альянс коалицияга расмий кошулуу менен ислам мамлекети тобуна каршы операцияларды АВАКС чалгын учактары аркылуу колдоосун кеңейтет. Ошондой эле НАТО Европанын өзүндө терроризмге каршы күрөштү жакшыртуу үчүн аракеттенүү планын дагы макулдашканы турат. Альянстын баш кеңсесинде атайын бөлүм уюштуруп, анти террористтик операциялар боюнча атайын координатор дагы дайындамакчы. НАТОнун азыркы саммити Британиянын Манчестер шаарында ислам мамлекети жоопкерчилик алган жардыруудан 22 адамдын өмүрү кыйылган учурга туш келди. Британ бийликтери ал кол салууну террордук чабуул катары сыпатташкан. НАТОнун Брюссел саммитиндеги дагы бир башкы маселе коргонуу чыгымдарынын көбөйтүлүшү. Баш катчы Столтенберг бул маселе дагы жылыш бар деп ырастоодо.
Союздаштар 2014 жылы эле коргонууну жакшыртууну, чыгымды көбөйтүүнү макулдашкан. Мунун ичинде 10 жыл аралыгында ички дүңөрүмдүн 2% коргонууга сарпталуусуна жетишүү да бар болчу. 2015 жылдан тарта кыскартуулар токтоду. 2016 жылы Европада жана Канадада жалпы чыгымдардын көлөмү миллиарддаган долларга өстү. Биз бүгүн мына ошол импульсту сактоо боюнча чараларды көрөбүз. Ар жыл үчүн улуттук пландарды иштеп чыгууну макулдашабыз. Аларда НАТО боюнча союздаштар өз убадаларын кантип аткарары аныкталат.
Өзү учурдагы эсептер боюнча НАТО чыгымынын 70% Кошмо Штаттар көтөрөт. Коргонуу үчүн кеминде ички дүңөрүмдүн 2% жумшалсын деген эрежени былтыркы жылдын жыйынтыгы менен Британия, Польша, Эстония, Греция гана аткарган, Латвия, Литва, Румыния буга бир аз жакындаган. Шайлоо өнөктүгүндө жана талапкер кезинде НАТОну эскирген уюм деп сынгалган АШ президенти Дональд Трамп соңку кездери турумун бир аз жумшартып, атүгүл өткөн айда НАТО мындан ары эскирген уюм эмес деп айткан жайы бар. Буга Вашингтондогу азыркы бийликтин утуру-тур эскертүүлөрүнөн соң НАТОнун европалык өлкөлөрүнүн коргонуу чыгымдарын көбөйтүүгө ыкташ жана терроризмге каршы күрөштө альянстын миссиясына кошууга макул болушу алып барды окшойт. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон НАТО боюнча өнөктөштөрдүн милдеттемесин аткаруусу АКШ үчүн мааниге ээ экендигин айтууда.
Ички дүңөрүмдүн 2% алар баары макул болгон ченем. Менимче силер президент бул маселеде абдан эле катаал болуп карагыла. АКШ 4% коротууда, көбүштү биз жасап жатабыз. Силердин коопсуздук, биргелешкен коопсуздук үчүн көп нерсени Кошмо Штаттардын эли жасоодо. Эми силер да өз коопсуздугуңарды, өзүлүштү өзүңөр көтөрүүңөрдү кепилдешиңер керек деп айтаарын күтө аласыңар. Менимче анын НАТОго кайрылуусунун өзөгү мына ушул болот.
НАТО саммит алдында Трамп Евро биримдиктин лидерлери менен дагы сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын Бельгия борборуна АКШ президенти катары келишине тушташ нааразылыкчылар дагы уюштурулду. Брюсселдин көчөлөрүнө чыккан жүздөгөн адам Дональд Трампты климаттагы өзгөрүүлөрдү, социалдык маселелерди жеригени, иммиграциялык саясат үчүн айыпташты. Улан Улымкулов уулу Азаттык.
Бишкекте кызмат учурунда каза тапкан милиционердин ысымы Аксай районундагы спорт аянтчасына айгарылды. Актылек Абдуалиев түрү болгондо быйыл Кашка Суу айылына классташтары менен 10 жылдык жолугушууга бармак экен. Анын достору маркумдун ысымы айгарылган стадионду оңдоп чыгышты. Сөздү Руслан Калматов улантат.
Милициянын кенже лейтенанты Актылек Абдуалиев быйыл тирүү болсо 28 жашка чыкмак. 2 жыл мурда кызмат учурунда мерт болгон уулун эстеген сайын апасы көз жашын төгөт. Топчугүл Үсөнбаева спорт аянтчыга илинген уулунун сүрөтүн жана ага жанаша турган классташтарын көрүп жүрөгү сыздап боздоп ойлады.
Ошол офицер чинин алганда телефондон, апа, мен балаң уулуңуз офицер болду, башыңызды бийик көтөрүп жүрүң, элдин баласы болдум, эл үчүн кызмат кыламын деп аябай ошондой патриот бала болчу. Айылдан кабар алып турчу, детсад жаңы жылда кабар алыңызчы апа, детсадта эмне кемчилик экен? Иниси экөө ошол жаңы жылда жаш балдарга бир эме подарка кылайлы, наристелер таза болот деп аябай ушундай бала болчу. Жакшы иштеп жетекчилер ошол спорттон жакшы балаңар аябай ишине так деп жакшы мактоо эмелерди айтышып атты.
10 жылдык жолугушуу кечесин утурбай маркумдун классташтары анын урматына стадионду толук оңдоп түзөп, Актылектин ысымын ыйгарышты. Жаңыланган спорт аянтчасында анын элесине арналып спорттук иш-чаралар уюштурулду.
Өзүбүз классташтар, достор, досубуздун элесин калтырайлы деп стадионду өзүбүздүн күчүбүз менен 2007 жылкы бүтүрүүчү 2017 жылкы 10 жылдыктардын эсебинен 250 000 расход кылып биз ушул жерди оңдодук. Досубузга ушул стадиондун атын алып бериш аракет кылдык, алып бердик. Куда калса досубуздун элеси биз менен түбөлүк жашайт.
Аксынын Кашка Суу айылында туулган милициянын кенже лейтенанты Актылек Абдуалиев үй бүлөдө 2 уул 1 кыздын улуусу болчу. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө тескөөчү болуп иштеген кызматкер 2015 жылдын ноябрь айында көчөдө издөөдө жүргөн кылмышка шектүү жаранга окшош белгисиз 2 адамды токтотуп документтерин текшергени жатканда алар ок чыгарышкан. 3 октун акыркысы чекесине атылган. Былтыр Абдубалиевке даңк медалы ыйгарылган. Аксыдагы эскерүү иш-чарасына катышкан Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков.
Ар бир элдин өзүнүн чыккан баатыры болот, бирок баатырды ошол эл өзү ушундай барктап, сыйлап, тутуш керек. Мен силерге терең ыраазычылык айтып кетем, урматтуу Кашка суу айылынын тургундары. Ак тилек дагы көп кызмат кылса болот эле кыргыз элине. Эми бул жараткандын тагдыры экен, пештең жазган нерсе экен. Бул эч ким каалабайт. Ушундай жаман окуя болуп кетти. Ак тилек өзү өтсө дагы анын аты эч качан өчпөйт биздин арабыздан.
Ак тилектин үй бүлөсү мамлекет тарабынан камкордукка алынып, аларга кызмат учурунда каза болгондугуна байланыштуу 2,3 миллион сом компенсация катары төлөнү берилген. Ошондой эле президент тарабынан Бишкектен бир бөлмөлүү батир тартууланган. Учурда агасынын жолун жолдоп, карындашы Бишкектин 1-май райондук милициясында иштеп жатат.
Башка эч качан жароогер агамдын жылмайган жүзүн көрөрүмдү мен билген эмесмин.
Кыргызстанда эгемендик алган жылдардан бери 240 ашык милиция кызмат учурунда каза тапкан. Алардын 13 2010 жылдагы июнь окуяларында курман болушкан. Алардын катарындагы Ак тилек Абдувалиевдин ысымы үстүздөгү жылдын 15-май күнү Ички иштер министрлигинин алдындагы ардак тактасына жазылды. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми Орусиядагы басма сөзгө баяндама жасайбыз. Борбор Азияга таандык кандай макалалар чыкты? Серепти Лазат Жаныбек кызы жүргүзөт.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия
прессасы. Евразия Дейли басылмасы Тажикистанда Сирияга жихатка кеткендердин туугандарын коомчулуктан обочолоо чакырыктары айтыла баштаганы тууралуу баяндайт. Өлкөнүн Шахартуск районундагы диний башкармалык жергиликтүү элди Ислам мамлекети террордук топко кошулган жердештердин жакындары менен сүйлөшпөөгө, аларга кудалашпоого, үй бүлөлүк майрамдарга жада калса өлүм житимге чакырбоого үндөгөн. Борбордук мешиттин башкы имамы Хисомидин Муродов муну менен Сирияга кетип жаткандардын санын азайтса болот деген оюн билдирген. Басылма мындай чакырыкты Орусияда Рамзан Кадыров 2014 жылы көтөрүп чыкканын эскерет. Анда Чечнянын башчысы террорчулардын туугандарынын үйлөрүн талкалап, өздөрүн өлкөдөн чыгарып саларын айткан.
Орусия прессасы.
Российская газета Таджикистандагы Орусиянын 201 базасы заманбап аскерий курал жарактар менен камсыз болгонун жазат. Аскерий базага Ураган деп аталган реактивдүү от чыгарчу системасы орнотулган. Бул система 35 чакырым аралыкка чейин таамай соккуу уруп, тоолуу аймактарга ылайыкташтырылганы айтылат. Ага кошумча базага Искандар М деген ракета комплекстери, Ми-8 жана Ми-24 вертолеттору алынып барылган. Искандар ракета комплекстери 300 чакырымга чейин учуп, ядердик бомбадай кубаттуулугу бар экенин кошумчаланат. Ал эми Душанбенин четиндеги айны аэродромуна Су-24М бомба таштоочу учактары кондурулган. Мындай иш-чараны КМШнын антитеррордук борбору көзөмөлдөп келет. Орусия менен Тажикистандын жөө аскери авиациянын колдоосу менен террористтерге каршы турууга даяр деп жыйынтыкталат макала.
Орусия прессасы.
Газета.ру Санкт-Петербургда жаңы төрөлгөн баласын чоочун бирөөгө сатып жиберген мигрант келин камакка алынганын жазат. Өзбекстандык 28 жаштагы келин былтыр октябрда Тажикстандык үй бүлөгө өзүнүн ымыркайын 11 000 рубльга сатып жиберген. Өзбекстандын жаранына карата Орусиянын кылмыш кодексинин 127 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Орусияда балдарын сатууга аракет кылган борбор азиялык мигрант аялдар көп кездешери макалада баса белгиленет. Ошондой эле былтыр күздө баласын 475 000 рубль ойга баалап сатууга ниет кылган Дагестандын жараны кармалып 3 жылга эркинен ажыратылганы эскерилет.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Казакстанда билим берүү тармагын каржылоо кыйла көбөйүп, ал эми жетим балдарга бөлүнгөн акча кескин кыскара баштаганын баяндайт. Макалада бүтүрүүчүлөрдү жалпы тестирлөөгө 280 миллион рубльдан ашык акча которулганы, жыл башында Казакстанда өткөн дүйнөлүк универсиаданын бюджети 23 миллион рубльга көбөйтүлгөнү айтылат. Ал эми балдар үйүнө, жогорку окуу жайлардын жана бала бакчалардын педагогторуна каражат тагы эле жогоруда аталган өлчөмгө кыскартылган. Билим берүү тармагында улам улам жүргүзүлгөн реформалар бюджеттен чоң сумманы талап кылып жатканы айтылат. Буга кошумча былтыр Казакстандын билим жана илим министрлигине бөлүнгөн каражаттын 1 миллиард теңгеси кайда колдонулганы ачыктала электиги маалымдалат. Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жинебек кызы серип салды.
Орусия прессасы.
Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө арай көз чарай талкуубуз бар. Толкунду которбой туруңуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Ал эми жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырууда. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10. Саламатсызбы? 26 май жума күнкү берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөр боюнча чоочулоосун билдирип чыгышты. Алар аталган өзгөртүүлөр жарандык коомдун шайлоого байкоо салуу укугун чектейт деген жүйө келтирип, парламентти мындай демилгенен баш тартууга чакырууда. Алдыда арай көз чарай талкуу ушул темага арналмакчы. Ага өтөр алдында жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Ага ини Азимовторго метродогу теракт боюнча иш айып тагылды. Орусиялык тергөөчүлөр Кыргызстанда туулган ага ини Аброор жана Акрам Азимовторго терроризм жана курал сактоо боюнча 40 айыбын угузду. Тергөө буга чейин Акрамды 15 кишинин нөмөрүнө алган Санкт-Петербург метросундагы жадыроонун уюштуруучусу деп атаган. Акрам Азимов күнөөсүн мойнуна алган эмес. Алардын энеси да балдарынын терактка тиешеси жок экенин, коргоо органдары уулу Акрамды ооруканадан уурдап кетишкенин билдирген. Тергөө версиясы боюнча Аброор Азимов ыктымал жангечти Акбаржан Жалилов менен байланышта болуп, теракт уюштуруучунун акча топтогон. Анын агасы Акрам Азимов эл аралык террордук уюмдардын мүчөлөрүн Орусияга кирүүсү үчүн жасалма документ жасоо менен алектенген. Ага ини кармалгандан кийин Орусия жарандыгынан ажыратылган. Алар документти 2013-жылы Пермде алышкан. Ички иштер министрлиги сотто ага ини жана анын ата энеси орус жарандыгын алуу үчүн жалган маалыматтарды топтошконун далилдеген. Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбеков бүгүн Казан шаарында КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын жыйынына катышат. Анда шериктештик мамлекеттердин жана Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр ортосундагы кызматташуу тууралуу маселелер талкууга алынат. Түркмөн мугалимдерин айыл чарба жерлерин ижара алууга мажбурлашууда. Түркмөнстандын Балкан облусунун бийлиги мугалимдерди жерди мамлекеттен ижара алып иштетүүгө мажбурлоодо. 23-24 майда жергиликтүү бийлик мектеп директорлору менен чогулуш өткөрүп, жашылча жемиш өстүрүү үчүн 15-20 гектардан жерди ижарага алууну талап кылган. Серда районундагы мектептердин биринин директорунун айтымында айрымдар нааразылыктарын билдиришти, бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аларга орой мамиле жасап эскертүү берген. Анын билдиришинче айрым жер тилкелери 200-350 чакырым алыстыкта жайгашкан. Маалыматтарга караганда Балкан облустук райондук администрациялары жерди мугалимдерге ижарага берүү боюнча көрсөтмөнү жогору жактан алышкан, баш тарткандарга чара колдонулат. Бүгүн Бишкекте ВИЧ-спиттен каза болгондору эскерилет. Спиттен каза болгондорду эскерүүнүн аралык күнүнө карата уюштурулган акция 26 майда Дайыр Асанов атындагы паркта болот. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 7287 адам ВИЧ инфекциясын жуктурган, алардын ичинен 1600 киши бул илдеттен каза тапкан. Тажикстан быйыл Рогун ГЭСнин 3 агрегатын ишке берүүгө ниеттенүүдө. Тажикстанда 2018-жылдын аягына чейин Рогун ГЭСнин 3 агрегаты ишке кириши ыктымалдыгын парламенттин төмөнкү палата депутаты Бахадур Акрамзода билдирди. Акрамзода жакында Тажикстан президенти Эмомали Рахман менен гидроэлектростанциянын курулушун жеринен көрүп келгенин анын айтымында Харьков шаарынан келген 200 адис ГЭСнин 2 агрегатын монтаждап жатышат. 70 чакырымга чогулган созулган өтмөктөр салынып бүткөн, аскалуу жердин алдында орун алуучу 6 гидрогетти бар залдын курулушу да аяктоодо. Тажикстанда электр энергиясы тартыш сентябрдан апрелге чейин айрым аймактарга суткасына 4-5 саат гана электр энергиясы берилет.
Бул Замира Кожубаева болду. Кабарларды толугураак Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү шайлоо мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөр боюнча чоочулоосун билдирип чыгышты. Алар аталган өзгөртүүлөр жарандык коомдун шайлоого байкоо салуу укугун чектейт деп жатышат. Алдыда арай көз чарай талкуу ушул темага арналмакчы. Бул берүү кечээ 25 майда эфирге чыккан Азыранын кайталоосун угасыз алып баруучу Бакыт Асанов болот.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Анда талкуубузду баштасак, алгач болуп биздин студиябызга келген конокторубузду тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, шайлоолор боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн демилгечилеринин бири Алмамбет Шыкмаматов, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Усуналиев жана жарандык активист, юрист, Борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Эрик Ирискулбеков катышат. Андан эмесе талкуубузду баштасак, алгачкы суроону Алмамбет мырза сизге жолдойм. Мына 17-майда парламент депутаттары ушул шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү экинчи окууда жактырды. Анда негизинен ушул байкоочулардын маселеси талкууга түшүп, жарандык коом өзүнүн чочулоосун билдирип жатат. Анан мына сиз мыйзамдын баштапкы вариантынын демилгечилеринин, иштеп чыккандардын бирисиз. Мына ушундай байкоочуларды экиге бөлүп, аларга ар кыл укуктарды бекитүүгө эмне себеп болду? Ушул боюнча мындай чоо жайын айтып өтсөңүз.
Коомчулукка түшүндүрүү түшүнүктүү болуш үчүн мындай тагы ажыратып коюш керек да, мен ошо биринчи мыйзам долбоору үч окуудан өтөт. Ошол биринчи окуудан өтүп аткандагы жалпы мыйзамдын концепциясы боюнча мен мыйзамдын 10 автору болсо 10 авторунун биримин. Анда жумушчу топ түзүлүп, ар бир фракциядан 1 депутат кирген, ата мекенден мен киргем. Анан ошондуктан документтерде менин ушул автордук катары укугум бар. Бирок экинчи окууда концепциядан тышкары сунуштар киргизилип, ошолор өтүп кетти. Тилекке каршы, бул туура эмес жана процедураларды да бузуу. Ошентип биз азыр баягы эки ачке болуп калды да, автору мен автор катары макул болбогон эле нормаларды таңуулап киргизип, добушко өткөрүп коюшту.
Ошол байкоочулар боюнча
мына азыркы норма боюнча, мына келген сунуш боюнча байкоочулар эки топко бөлүндү. Бир тобу ошол жарандык коомдун өкүлдөрүнө, жанагы булар участоктарды кыдырат да мындай. Ошол кыдырууга тыюу салынды жана өзлөрүнүн берген арыздарына сот аркылуу өзлөрүнүн укугун коргоого тыюу салды. Бул конституциялык ыйык фундаменталдуу принциптерди бирине да каршы келет бул. Бул кийин конституциялык сотко барса дагы бир дебат, дискуссия, коомчулукта талаш тартышталып келе турган норма. Ошондуктан мен автор катары буга каршымын, ошону так кесе айтып коюшум керек жана мен эртеңки сессияда өзүмдүн авторлук укугуман баш тартам. Анткени мен тарыхта бул демократияга каршы келген норманын автору болгум келбейт.
Эрик мырза, мына 2 күндөн бери жарандык коом өкүлдөрү ушул мыйзамга байкоочулардын укугун чектейт деп чочулоону билдирип жатасыздар. Мына Алмамбет мырза дагы эмилгеч болгонуна карабастан ага каршы экендигин билдирүүдө. Эмнеден чочулап жатасыздар сиздер?
Биринчиден айтып келиш керек, шайлоо процесске эмнеге байкоочуларды киргизип атат? Шайлоо процессинде обязательный элемент наблюдение деген байкоо салуу. Эмне себептен? Ошолекил байкоочулар признание кылышат да, ошолекил
таанышат.
Признание кылып ошолекил процесс. Бирде жеке эле биздин улуттук байкоочулар катышат. Чет мамлекеттик байкоочулар да катышат. Себеби ошолекил процесс ачык өттү, мыйзамдын чегинде болду деген болсо, признанияны эл аралык байкоочулар айтат, анан биздин улуттук катышкан байкоочулар эмне? Азыр ошолекил байкоочуларды экиге бөлүп койгондон кийин жарандык байкоочулар фактически буту колу жок, сүйлөп албаган байкоочулар болуп калды да. Же буту колу жок болсо, анан сүйлөп албаса ал кайка барып алат? Ал эмнеге кереги бар анда? Анан ошондуктан болсо бул процесс свелся к минимуму дейди, к формализму дейди. Анда шайлоо эмнеге кереги бар экен? Эмнеге анда жөнөкөй эле болсо ошол жыйынтыкты өткөрүп койсун. Байкоочу керек болсо, признание керек болсо, бул признание деген эмнеге керек болсо, бул легитимизация власти деп коет. Ошол экен легитимизациядан өткөнү, признаниядан өткөнүн болсо кредит доверия берилет болсо. А ошол экен байкоочуларды экиге бөлүп болсо, анан ошол экен байкоочулардын болсо эң негизги инструменттерин алып коюшса, анда байкоочу бул процесс керек деле жок болуп калды.
Биздин талкууга Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Усманалиев да катышууда. Мына Борбордук шайлоо комиссиясынын ушул демилгелер боюнча позициясы кандай? Анан айтылып атпайбы, байкоочулар ошол шайлоонун ачык айкын өтүшүнө, мыйзам чегинде өтүшүнө байкоочуларга салынган тыюу кедергисин тийгизиши мүмкүн депчи. Сиздин позиция кандай болууда?
Рахмат. Саламатсыздар биринчиден. Эми бул мыйзам долбоору бир жылдан ошо жакын болуп калды да. Негизи демилге ошо жогорку кеңештен чыккан болчу депутаттар. Эми биз ошол мыйзам долбоорун алганда атайын жумушчу топту уюштуруп жарым жылдын ичинде иштедик. Өзүбүздүн өзгөчө ушундай позиция билдиргенбиз. Керек болсо да биздин ошо расмий отурумда ошол эле жумушчу топтун корутундусун, позициясын жалпы биздин Бош айкон мүчөлөрү колдоп койгон болчу да. Эми бул биз айтып атабыз жаңы 10 прим деп коет да юристтердин аркасында 10 прим берене киргизилип атат жана коомдо эми байкоочулар жөнүндө статуста. Бул бизге белгисиз болчу. Анткени бул экинчи отурумда ушундай айрым депутаттардын демилгеси болуп киргизилген болчу да. Ошондуктан бул биздин демилгебиз эмес.
Борбор Шалиев комиссиясы.
Биздин позициябыз мындай жөнөкөй түшүнүктүү да. Биз үчүн ачык айкын шайлоо өткөрүш керек. Биз ошону камсыздоо ошол функциябыз бар, милдетибиз бар. Анан албетте ошо канчалык байкоочулар көп болсо бизге ошону ушунчалык бизге ошол шайлоолор ачыгыраак болот деп айтса болот да. Бул эл аралык стандартта принциптер. Ошон үчүн мен Эрик айтканына кошулам негизи. Эми өзгөчө өзүмдүн позициям мен деле аны түшүнбөй калдым. Кантип бул киргизилди, ошонун себеби кандай, ошо кандай зарылчылыгы болгон биз үчүн мен үчүн түшүнүктүү болду да. Түшүнүксүз.
Мына ушул демилгечилерди сиздер автор болсоңуздар да жогорку кеңештин 3 депутаты киргизилген турбайбы? Алардын бири социал демократтар фракциясынан депутат Муктарбек Айнакулов менен буга чейин биз студияга чакырып, бирок келген жок. Телефон аркылуу анын позициясын билдик эле. Ал бул мыйзамда ошо байкоочулардын укугун чектей турган эч бир негиз жок экендигин айтып өттү. Анда эмесе Муктарбек Айнакуловдун позициясын, пикирин угалып, анан талкуубузду улантсак.
Неправительственная организация кыскартпаса эмне таза шайлоо болбой калат экенби? Эми баларды совсем эле кыскарган жок да. Ар бир МПОшик бизде мамлекетте канча МПОшик болсо бирден обязательно жөнөтө бер эле. Алар кыскан жок да, алар эчтеке деген жок да. Аларды эч ким кыскан жок. Алар ойлогонун баарын сүйлөп атышат, никто не запрещает. Ошол эле партиянын, ошол эле кандидаттын наблюдатели эле барып атпайбы? Иретке салуу бул, иретке салуу.
Эрик мырза, мына уктуңуз, алар бул эч кандай укук кысылган жок, бул жөн гана иретке салуу максатында деп демилгеч айтып жатат.
Мен жок, мен бул пикирме мен макул эмесмин. Себеби мыйзамдын негизинде ошол эле болсо беренеде жазылып турат. Ошол эле коомдук байкоочу сотко кайрыла албайт. Уже ошол эле жергиликтүү комиссиянын же центральный избиркомго же прокуратурага же МВДга кайрыла албайт. Аяка ким эле кайрыла алат? Кандидаттын байкоочусу же политпартиянын болсочу. Бирок алар болсо заинтересованныйлар да болсочу. А бирде наблюдательдер, коомдун наблюдательдери, они көз карандысыз, не заинтересованный да. Ошол жерден болсо ошол эле партиянын же кандидаттын байкоочусу өзүнүн жеке кызыкчылыктары бар болсочу. Кээ бирде айтпай коюшу мүмкүн, мына ушундай нарушениялар болду дегиңиз. А наблюдательдер, коомдук наблюдательдер ошолорду полностью независимо көз карандысыз айтышат да. Анан бирде эмне себептен ушундай өзгөртүүлөр киргизилип атат? Атайынды себеби ошол эле процессти экиге бөлүп, анан ошол эле процесста наблюдательдер партиянын анан кандидаттын байкоочулары эле арыз бере алат экен, а коомдук байкоочулар арыз бере албайт. Берсе дагы аларды болсо сот же комиссиялар четке кагып коет экен. Анда бул процесс формальный болуп калып атат да. Анда бул выбор эмес.
Түшүнүктүү. Алмамбет мырза, мына демилгечинин позициясын уктуңуз, бирок ошол эле учурда айтып атасыздар, мына экинчи окууда кабыл алып койду. Сиздер мыйзамды жазып чыккан демилгечилер баш болуп каршыбыз деп жатасыздар. Эми бул демек жогорку кеңеш мыйзамдарды кабыл алууда мындай шалаакылык кылды деп айтсак болобу?
Бул жогорку кеңештеги бүгүнкү болуп аткан башаламандыктын бир эле көрүнүшү да, мисалы үчүн мыйзамдын авторлору менен обязательно макулдаш керек. Мыйзамдын авторусуз авторунун макулдугу жок эле өзүңдүкүн таңуулай берген бул логикага да жатпайт да. Эми мындай кылалычы. Мына дүйнөнү экиге бөлөлү да. Өнүккөн мамлекеттер телегей тегиз коом таза шайлоо өтүп өзлөрүнүн президенти, мамлекеттин лидерин, парламентти, жергиликтүү шайлоодон бардык шайлоо институттарында эл өзүнүн өкүлүн таза шайлап алган коом астыга жылат да, туурабы? Ал эми артка жылып телегей тегиз эмес мамлекеттерде эл эчтеке чечпейт. Эл өкүлүн да шайлай албайт. Бийликке бир топ келет дагы каалаганын шайлап, каалаганын ушул жана бийликти мындай мыкчып отуруу деген ушул да. Биздин кызыл чеке болуп атканыбыз ошондо да. Ал эми карап көрсөңөр ошол шайлоодогу мыйзам бузууларды ким таап чыгат көбүн эсе? Дайым ушул жарандык коомдун өкүлдөрү табат. Эми ошол үчүн жанагы эрик айтып да эмне себептен болду деп. Ушул себептен болду. Анткени дайым практика көрсөткөндөй мыйзам бузууларды карусель жана антип бир подкуптардын баардыгын таап чыгып аткан жарандык өкүлдөр. Анан ошондон алардын укугун бузуп атат да, мешать этпесин, тоскоолдук кылбасын деп.
Кайрат мырза,
мен таптакыр 100% кошулбайм. Анткени эрик айтып атканын бул идеалдуу модель да. Незаинтересованный деген кызыкчылыбыз эмелер байкоочуларды, бул идеалдуу модель. Эми реалдуу саясатты карасак, азыр бул эме дискуссия киришпей эле коеюн. Бирок өзүбүз көрдүк. Бир топ жанагы коммерциялык эмес эмелер өзүлөрүнүн ошо саясатын өткөрүп, алар бүт баары өзүнүн кожоюндары бар. Мунун бүт бири жакшы эле билебиз. Ошондуктан балким ошол бир момент ошонун эмеси идеясы болгон деп, бирок негизи биз идеалдуу моделге барышыбыз керек. Мен бияка кошулам, биякта шайлоо канчалык ачык айкын өтсө ошондой биздин мамлекетибиз өнүгөт. Ошондуктан биякта кичине анча мынча тияктан да бир тараптуу болбош керек да.
Түшүнүктүү. Биз бүгүн шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр боюнча талкуу кылып жатабыз. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, жарандык активист Эрик Рыскулбеков жана Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев катышууда. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алып, анан талкуубузду улантабыз.
Жаңылыктарды мен Санжар Ирелиев тааныштырам. Бүгүн Казан шаарында КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчылары жыйынга чогулууда. Дыйкан фермер партиясынын Кыргызстанда өндүрүлгөн азыктарды 12 августтан тарта Казакстан чек арадан өткөрбөйт деген маалыматын өкмөт четке какты. Орусияда теракт уюштурууну көздөгөн 4 адам кармалганы кабарланды. АКШнын Мосулду бомбалоосунан 100 ашуун тынч тургун набыт болгону атайын аскерий тергөөнүн жыйынтыгында айтылды. Бишкекте бүгүн ВИЧ спиттен каза болгондор эскерилет. Муфтият Орозо Айы 27 майдан башталаарын маалымдады. Новосибирск тамчы Новосибирск авиакаттамына билеттер сатыкка чыкты. Грузияда бүгүн эгемендик майрамы белгиленүүдө. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми шайлоо мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү талдаган Арай көз чарай талкуунун экинчи бөлүгүн угабыз. Кезек Бакыт Асановдо.
Биз бүгүн шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр боюнча талкуу кылып жатабыз. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, жарандык активист Эрик Рыскулбеков жана Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев катышууда. Эрик мырза, мына Кайрат мырза да айтып өтпөдү. Негизинен эми мыйзамдын ушундай демилгелердин максаты баягы сырткы кийлигишүүсүз шайлоону өткөрүү, баягы улуттук кызыкчылыкты коргоо да болушу мүмкүн депчи. Демилгечилер да мына өз аракеттерин ушундай түшүндүрүп атпайбы? Сиз буга сиздин жообуңуз кандай?
Жолтоо деп айтам. Эми общественный байкоч наблюдательдер болсо, ошондой эле кызыкчылыктары бар болуп калса, алар сразу эле билинип калат. Бирок ошол эмне себептен бизге ушундай көз карандысыз байкоочулар керек? Ошолки эле байкоочулар жардам берет. Ошолки кызыкчылыктары бар байкоочулар айта баштаса, мындай болду, тигиндей болду деп, ошолки эле көз карандысыз байкоочулар айтышат: ай, жок, биз катыштык, биз көрдүк, моундай болгон депчибиз. Канчалык көп көз карандысыз байкоочулар катышса,
ошончолук процесс ачык болот, прозрачный болот, да?
Анан Алмамбет мырза, мына сиз саясий партиянын
мүчөсүсүз. Жок, мен жанагы жооп берип коёюнчу. Жана улуттук кызыкчылык, улуттук кызыкчылык деген бир эле улуттук кызыкчылык бар. Шайлоо таза өтүш керек. Шайлоо өкүм зордук менен өтпөш керек. Ак үйдө турган кожоюндар ЦИКти, прокуратураны, сотту башкарып, жана мугалим врачтарды айдап барып, шайлоону каалаганда бурмалап койбош керек. Ошондуктан жанагы жарандык коомдун өкүлдөрү аз эле, алар ошол келип эмне шайлоону бузуп кетип экен. Алар болгону чырылдап чыркырап бир эки жерде мыйзам бузуулар болсо ошолорду айтып чыгып атпайбы? Анан мыйзам бузпагыла деп ошол кароолчу да, ошо кароолчуларды алып коюп атабыз да. Кароолчуну алып туруп эле ууруга киргендей болуп атат.
Мисалы сиз
элдин добушун ушинтип уурдайт.
Саясий
элдин добушун уурдатпагандын кароолчулары ошол байкоочулар. Эл аралык байкоочу болобу, партиянын байкоочулары болобу, жарандык коом айылдагы байкоочулар болобу, байкоочулар канчалык көп болсо, алардын укугу канчалык кененирээк болсо, жанагы зөөкүрлөр зөөкүрлүгүн кыла албай калат.
Мисалы сиз саясий партиянын өкүлүсүз, саясий партиянын мүчөсүсүз. Бирок сиздердин саясий партиядан коюлган байкоочулардын укугу чектелген жок да. Мисалы аларга ишеним жокпу? Мисалы сиздер өзүңүздөрдүн укугуңуздарды коргоого мындай дарамет
дараметибиз жетет. Бул жерде кеп ал жөнүндө болгон жок да. Бул жерде жарандык коомдун өкүлдөрүнүн укугун бузган жөнүндө тема болуп атат деп мен түшүндүм да.
Жок, жалпысынан
ал эми партия боюнча, партия ооба, кудай шүгүр, эми ушинтип отурсак, кийин ушул партияларды да чектейбиз деп чыгат да. Же болбосо жарандык коомду чектейбиз деген мурунку эки заманда дагы эч кимдин оюна келген эмес.
Анан дагы бир ушул шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр саясий партиялар жана талапкерлердин шайлоо фондунун көлөмү тууралуу болду да. Кайрат мырза, мына акыркы өзгөртүүлөр боюнча мурунку ошо шайлоо фондунун көлөмү мурунку караганда эс элеп көбөйтүлдү да. Анан бул жарандык коом өкүлдөрү айтып атат, бул жарандардын шайлоого катышуу, шайланууга болгон укугун чектеп калышы мүмкүн депчи. Сиздин позицияңыз кандай?
Эми албетте мындай эми өзгөртүүлөрдү киргизип атканда мындай мыйзамдарга да мыйзам президент шайлоосу кудай буюрса күзүндө өтөт да. Анан аябай мындай кылдаттык эме мамиле кылыш керек да. Мындай ар кандай ой пикирлер бар, булардын демилгеси эмеси ким өзүбүз билебиз да. Бирок дагы бир аргумент бар да негизи. Эми президентти шайлоондо ажоо болот да. Эми көчөдө жүргөн киши мен чыгам, анан ошо жанагы 100,000 сомду табам деп ал деле азыркы учурда бул чын айтканда кандай айтсам 100,000 сом деген 1,5 миллион доллар деп болуп калды да. Ошондуктан муну түшүнүктүү да. Бул деле чектелет. Ошондуктан биз бул дагы айта кетсек, биздин демилгебиз эмес. Бул азыр талкууда өтүп атканда бул жанагы айрым компетенция жогорку кеңештин компетенциясы да.
Бабановдун демилгеси.
Да, Бабановдун демилгеси деп айтып атышат да. Албетте муну көтөрүш керек болчу. Эми 1,000,000 сомго чейин азыр жана күрөөсүнүн эме суммасын да көтөрүп
жок, көтөрүп атышпайбы? Ошол көтөргөн учурда маселе, мен жөнөкөй жараммын, мен шайланууга укугум бар, бирок
бул сөздүн токо тежери байлар гана шайланат деген догма бул. Байсыңбы президент болосуң, бай болбосоң жөнөтүр деген эле сөз мыйзамга ошону киргизип атат. Ошондуктан сиз президенттикке кое албайсыз, андай акчаңыз жок.
Ал ошол эле учурда мисалы эми Алмамбет мырза, жогорку кеңештин жоопкерчилиги жөнүндө маселен сиздер айтып атасыздар, мыйзам бузуу конституцияга каршы, бирок ал мыйзамдар өтүп кете турган болсо,
жогорку кеңеште 120 депутат бар. 120 депутат ар дайым мына бирдей добуш берип атпайбы? Биз чырылдап эле келатабыз. Мына күнүгө бир элге каршы бир кишиге показания берсе камалып кетет деген норманы өткөрүп атышат, а чырылдап эле калып калып атпайсызбы? Айла жок. Бирок мына демократия, дебат, дискуссия, саясий площадкадагы легитимдүү мындай противостояние деген ушул да. Эми биздин кудайга шүгүр, эми андай жагыбыз бар, мына талкуулап атабыз, ал площадка противостояние бар. Бирок ушинтип бышырат экен да. Демократия ушинтип 10 жылда, 20 жылда
отуп процедура болот.
Кайрат мырза, мына сиздер айтып атасыздар, борбордук шайлоо комиссиясынын негизги эле кызыкчылыгы шайлоону ачык так өткөрүү депчи. Мисалы, сиздер айтып атасыздар, депутаттар тарабынан чыккан демилге талаштуу депчи. Сиздер тараптан эмнелер көрүлөт, маселен?
Эми Кудай буруса, бул өзгөртүүлөр киргизсе, өзү түшүнүп атабыз, аякта аябай чын эле жана маанилүү өзгөртүүлөр бар. Ошол эле жанагы президенттин шайлоосунун датасы деп 3-чү жекшемби октябрь деп бекилип атат. Бул бизге ыңгайлуу деп ойлойбуз да. Жалпы бизге эмес, жалпы коомго, мамлекетке деп айтсак деле болот да. Ошондо бул тараптан биз колдойбуз. Чын эле айтыш керек, алды эле концепцияда жок болчу э, туурабы? Биринчи окууна. Бирок муну колдоп атышат. Анткени мунун кажети бар да, зарылдыгы бар. Эми дагы могул мен өзүм позициямды билдирдим. Мен үчүн бул жана 10-чу мерененин ошо киргизген кажети жок болчу, зарылдыгы жок болчу да. Эми бул акыркы айтпадым белем, бул жогорку кеңештин ыйгарым жана компетенциясы, өзү эле чечет. Ар кандай, азыр деле мына сүйлөшүп аттык эле, мисалы бул киргизилген ошол демилгени ошол эле депутаттар кайрадан кайтса, анда
чакырып алса болот.
Чакырып алса да. Ошондой деле эмелер бар да, варианттар. Ошо ошондой процедура боюнча, процедураны бузбай бир консенсуска келсек жогорку кеңеште. Бизге да, коомго да, мамлекеттик органдарга жалпы жеңилирээк болмок да.
Эрик мырза, мына айтылып атат, мына коомдук бейөкмөт уюмдардын арасында, жарандык коомдун арасында тынчсыздануу болуп атат, 2-3 күндөн бери талкуу болуп атат. Мына ушундай шартта парламент депутаттарынын чакырып алууга мындай негиз барбы? Сиздер ишенесиздерби кайрадан демилгени?
Мен ойлойм, любой мыйзам биринчиден жогорку кеңештен калмакандан кийин биринчиден болсо эл колдоо болуш керек да. Ошол эле мыйзамдарды эл колдоо болсо, бул антинародный мыйзамды да эсептесе болот. Мына ушул өзгөртүүлөр болсо, кум менен болсо согласование, общественное обсуждениелер өткөн жок. Эми азыркы убакытта ушул жарандык коомдун өкүлдөрү эмнеге кайрылып атышат? Ал каалап алгыла болсо, бул так гана конституцияга каршы келип атат депчи. Ошол эле международный стандарттарды, биз кошулган стандарттарга каршы келип атат депчи. Ошондуктан биздин депутаттарыбыз да элди угуп, бул маселелерди экинчи окууга кайра да алып келиш керек. Широкий общественный обсуждение өткөрүп туруп, ошондон кийин эле талкууланып калыш керек.
Алмамбет мырза, маселени чечүүнүн
мындай да, ошол жарандык коомдун өкүлдөрү парламенттик шайлоодо, жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда бир нече участоктарды кыдырып, бир нече участоктон массалык түрдөгү мыйзам бузууларды таап чыккан да. Ошол жакпай калган. Ошондуктан аларды жанагы мыйзамдын маңызы боюнча ал жарандык коомдун өкүлдөрү бир эле участокто отурат, кыдырбайт деген норманы киргизди. Анан өзүлөрү арызданат да, арызданса сотко берип укугуңду коргой албайсың деген эле норманы киргизип, колубутун кесип тушап койду да.
Маселен ушул жарандык коомдун өкүлдөрү сиздер сыяктуу оппозициялык партиялар аркылуу сотко кайрылууга
эми
болот да, мисалы
сотко кайрылууга болот, бирок өзүлөрүнүн процедурасы турса, ушинтип аларга бир башка запасной бир ишти ойлоп таптырбай эле ачык кылып койсо болмок да. Мындан мамлекеттер деле, мамлекеттик органдар, шайлоо комиссиясы, шайлоо процедурасы зыян тартпайт, бирок жалпы коомчулукта бул көптөгөн шектүүлөрдү жаратат. Мисалы үчүн, азыр керек болсо нейтральный адамдар да ойлонуп калышы мүмкүн да, эмнеге булардын укугун бузуп койду, булар эмне шайлоо комиссиясына барып урналарды чачып ийип атабы же эмне кылып атат, булардын зыяны эмнеде? Болгону ушул бир аргумент. Булар ошол сырттан келген, демек башка мамлекеттин саясатын таңуулайт деген, эми ал дагы суу кечпеген.
Кайрат мырза,
так айтып койсо мына кошуп кетсем. Аякта бул киргизилип аткан ошо мыйзам долбоорунда ошол атаган беренесинде сотторго кайрылбайт, укугу жок деп жазылган жок. Жөн эле баякы эме 10-чу беренеден ошону киргизип атканда жазбай коюптур да. Бирок албетте ошо конституция боюнча ар бир жарандын ошол шайлоого катышкан жарандын укугу бар. Ошол эле байкоочу эмелерге байкоочулардын деле ошондой укугу бар.
Демек
бирок албетте эми бул профильный закон деп коюшат да, биякта деле жазылып туруш керек. Муну синхронизация деп жазыш керек, туурабы?
Түшүнүктүү.
Конституцияга ошо ылайыктырып
биздин талкууга бөлүнгөн убактыбыз аягына чыгып калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы ушул шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу чочулоосун талкууладык. Талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов, жарандык активист Эрик Ирискулбеков жана Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-майдагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Көңүл бурганыңызга рахмат. Саламатта калыңыз.